Sire.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. A dobar dan vam ovog pretposlednjeg dana januara i prvog dana u ovoj radnoj nedelji. Želim Irjana Nikić, ja ću sa vama biti sve do 10.55 u današnje šetnje. I evo, dve teme su ono što čime ćemo se baviti ovog prepodneva. Prva će govoriti o jednom istraživanju sajta Poslovi Infostud. Istraživanje se zove Oceni put do posla, a ovo istraživanje obuhvatilo sve kandidate koji su protekle godine putem ove stranice konkurisali za radno mesto i dali svoj sud o poslodavcima i načinu selekcije. Ocenama od 1 do 5 vodovali su način na koji kompanija zakazuje intervju, kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu i brzinu završetka selekcije, kao i obaveštavanje o ishodu konkursa. Vi ćete čuti svi vi koji tražite posao, pretpostavljam da su vam značajne ove informacije, čućete šta govore rezultati istraživanja koje smo pomenuli. U drugom delu emisije biće reći o jednom vidu podrške deci na bolničkom lečenju. To su doktori Klovnovi. Oni su prvi put ušli u naše dečije bolnice 2003. godine. Svake godine posete, kažu, oko 50.000 mališana kojima je bolest privremeno ukinula pravo na detinjstvo. Iako se ovim poslom bave volonterski, doktori Klovnovi imaju, kažu, gušći raspored vizita nego neki pravi lekari. Za tih 10-15 minuta koje provedu s decom, oni uspevaju da ih raspolože i presele, kako kažu, na neko lepše mesto, što njima, malim pacijentima, svakako mnogo znači. I stručnjaci se u tome slažu, kažu da hospitalizacija dece predstavlja za najmlađe vrstu traume i veoma je pozitivno što ih obilaze doktori Klovnovi, a mi u šetnji predstavljamo neke od ovih nasmejanih lica u belim mantilima. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world.
10:10 i evo vreme je za našu prvu priču o šetnji. Rekli smo da pažnju obrate oni koji traže poslove, pošto sam uverena da će im značiti neke od informacija koje će u narednom razgovoru dobiti, jer je reč o istraživanju sajta Poslovi Infostud koje se zove Oceni put do posla, a zapravo su kandidati koji traže posao dali svoj sud o načinu na koji poslodavci organizuju proces selekcije za zapošljavanje novih kadrova u svojim kompanijama. Sa nama ovog prepodneva iz Infostuda došli Tatjana Vidaković, dobar dan.
Dobar dan.
I Miloš Turinski, PR ovog sajta. Miloše, ovo istraživanje nije prvi put urađeno, imamo mi i prošlogodišnja i možda iskustva i od ranije, ali šta ste ovoga puta ocenjivali tačno i šta pokazuje rezultat?
Pa i ove godine isto kao i prethodne godine su se ocenjivali aspekti procesa selekcije i rekrutacije kandidata, u koje spadaju 4 aspekta, a to je način na koji je kompanija zakazivala intervju, informacije o radnom mestu, povratne informacije o ishodu konkursa, kao i brzina završetka selekcije.
Da, i to jesu neke najvažnije stvari kad čovjek bira neku kompaniju gde će da aplicira, kako se to kaže. To kad kažete način na koji su objavljivali konkurs kompanije ili način na koji dolaze, da li postoje različite su i ocene, pretpostavljam zato što postoje različiti načini. Da li to vi sami možete proceniti kad vidite konkurs da je nešto bolje postavljeno, a nešto lošije? Ima li tu neke razlike?
Pa naravno, u detaljima posla koji poslodavac objavljuje, koje informacije tačno daje, koliko opiše radno mesto koje je raspisao kao otvorenu radnu poziciju, to su sve bitni aspekti kojima su kandidatima jako bitni.
Neki su jasniji i konkretniji, jel tako? To je važno. Ocene su bile od 1 do 5.
Od 1 do 5 su i ove godine ocenjivali tako kao u školi, otprilike, i tom prilikom opet najbolje su ocenjeni proces završetka selekcije, ali najslabije je dalje ocenjen ishod o povratnoj informaciji.
Da, to se mnogi žale, da povratne informacije pošalju na konkurs, čekaju, ništa se ne događa. Oni, imam utisak da najveći broj kompanija obavesti samo one koji su ušli u uži izbor, a trebalo bi zaista da budu svi. Kako to ide?
I na kraju obaveste obično samo osobu koja je dobila posao. Jeste da kompanije polako postaju svesnije toga da treba da pruže povratnu informaciju svim kandidatima o samom ishodu konkursa, ali nažalost u većini slučajeva ta povratna informacija često izostaje.
Ali to je važno za imidž kompanije. Stvarno je čudno da se to ne daje. Je li to veliki posao obavestiti
se? Pa nije veliki posao. Ko što smo i prošli put pričali, mi se trudimo da edukujemo sve kompanije i ko što sam rekao, kompanije jeste da postaju svesnije toga, jer to zapravo utiče na sliku o njima, o njihovom brendu, što je kandidatima zaista bitno, jer kandidati sada počinju da biraju i kompaniju prema tome kako je doživljavaju, kako je vide.
Da, koliko je ljudi učestvovalo ove godine u ovom istraživanju?
Ove godine konkretno smo imali više od 80.000 popunjenih upitnika, što je za 1.000 više nego što je bilo 2015. godine. To znači da smo u ovom istraživanju ocenili više od 5.000 kandidata.
Da.
Kompanija,
da. A 82.000 ispitanika, evo sad samo Tanju da pitam, jel imate vi neku informaciju koliko, to je 80.000 ljudi samo na vašem sajtu apliciralo za posao, dobro, neki su više puta, ajde sad da kažemo, ali ovdje imamo taj broj. Koliko njih se zaposli, jel imate informaciju, bilo koje okvirno?
Dakle, kada pogledate, mi mesečno na sajtu sada već imamo negde oko 2.000 konkursa za otvorene pozicije. Iako poslodavci nisu u obavezi da nam daju povratnu informaciju, zakonski nisu u obavezi da su zaposlili određene kandidate, mi znamo da se taj broj raspisanih slobodnih mesta kreće negde oko te cifre. 2000 konkursa na mesečnom nivou, u okviru jednog konkursa nekad može da bude i više različitih pozicija.
Da, to je zanimljivo pratiti također. Evo da se vratimo razgovoru sa Milošem, koji je evo ovoj priči zadužen za rezultate ovog istraživanja. Šta je najlošije, gde se pomak ne vidi, jer to ta povratna informacija.
To je povratna informacija, definitivno. Tu je ocena ostala ista kao i prethodne godine.
Koja je to ocena?
1,5 svega.
Svega 1,5, nije ni prelazna.
Ispod prelazna.
A najbolje ocenjeno?
Najbolje je ocenjeno, kao što smo rekli, za brzinu završetka same selekcije, ali takođe i informacija o radnom mestu.
Tu imamo ocenu 3,5, tako?
Za završetak procesa selekcije tu imamo 3,4, a što se tiče informisanja o radnom mestu, tu imamo sad 3,5.
E sada, hoćemo li da kažemo i koje su najbolje ocenjene? Imamo ovdje i neke kompanije čiji proces selekcije i regrutacije najbolje ocenjen. To su uglavnom strane kompanije.
To su strane kompanije. Inostrane kompanije su i dalje najbolje ocenjene. To su Bilbo Global Opportunity, Zulhi Engineering i Bitgear Wireless Design Service. Što se tiče kompanija, što se tiče HR agencija, pošto smo i njih ocenjivali ovom prilikom, to je Team Center, Human Capital Solutions i Manpower.
Da, i eto to znači može i da se preporuči u nastavku. To su sve poslovi za ljude, pretpostavljam da ovo sve ima veze s nekim IT sektorom, tako nekako izvuči. Izgleda je toga najviše.
Tako je, pošto i najviše je oglasa, definitivno to ćemo u sljedećoj priči koju sada radimo istraživanje, najviše IT poslova i dalje, tako da. Puno je sad i IT kompanija, tako da definitivno ima nečega i u tome.
Da, ima nečega i u tome kako da. Se oni inače ponašaju, pa su možda navikli. Tanja, opet sad vas da pitam, koliko je, kojih je kompanija više kada je reč o konkursima na vašem sajtu, stranih ili naših?
Naših, to je sigurno, međutim, naročito u ovoj IT sferi tu vidimo da ovi se više ulaze na tržište internacionalne kompanije. To su kompanije koje se najčešće putem naših sajta oglašavaju, su naravno privatne kompanije, obično srednje preduzeće, ali imamo i velike kompanije dosta na sajtu. Ono što je zanimljivo, što smo dotakli već negde, da ove kompanije već imaju vrlo razvijen ceo taj proces selekcije i rekrutacije, pa nije ni čudo što su dobili u ovom istraživanju ovako visoke ocene. Mi stalno, kao što smo rekli, apelujemo na njih da pošalju tu povratnu informaciju ishodu konkursa na posao za posao, zato što smo kroz softver omogućili odjeljenjima ljudskih resursa da to urade svega u tri klika. Znači, to nije nikakav veliki posao.
Eto to, da.
Da, ono što često dobijemo nekad kao povratnu informaciju njih jeste da oni dobijaju veliki broj prijava koji su često potpuno neodgovarajući. Jer se dešava da kandidati konkurišu na sve moguće konkurse, znači ne prilagode svoj CV određenom konkursu za posao i ne stave u prvi plan svoje kvalifikacije i dobre strane, tako da oni često te biografije ostavljaju sa strane i nikada ne odgovore. Naravno, to je odraz nedostatka poslovne kulture i mi im često na to...
Pa čak i etike, mislim, yes. Zaista to nije u redu. Ali ovo hoću da vas pitam, Tanja, to sam ja inače lično čula od ljudi koji traže poslove. Ima nekih iskustava, pošto sad neko ko dugo traži posao probao je svašta, jel? Da ljudi koji apliciraju preko vašeg sajta, uzmu i apliciraju i preko sajta same kompanije. I da tako, kada urade na taj način, se nekako više primeti ta aplikacija. Da li to ima neke veze?
Pa, može jedino da ima razlike u tome što vi pokažete neku vrstu, da kažem, proaktivnosti. Onog trenutka kada jako često nije raspisan konkurs, vi pošaljete svoju prijavu u kompaniji za koju biste željeli da radite. Tada, naravno, ta kompanija možda dobije samo vašu prijavu ili još prijavu nekog koja je došla na sličnu
danas. Na sličnu ideju, da.
Onog trenutka kada kompanija raspiše konkurs, ona tačno zna šta traži. Koje su to kvalifikacije koje vi treba da pokažete kroz svoj CV, prvo da biste dobili poziv na intervju. Ako na jedan konkurs u proseku stigne 100 prijava, to je prosek negde za cijelu Srbiju. A ako se radi o nekim zanimljivim pozicijama, većim centrima, kao što su Beograd, Novi Sad, stigne i po nekoliko stotina prijava, onda vaš CV zaista mora da se istakne u tom moru prijave koje dođu i isto tako izuzetno bitno i mi često apelujemo na kandidate da prilože svoje motivacijano pismo, ali ne tako što skinu različite šablone sa interneta, preuzmu i onda sva ta motivacijana
izgledaju
isto, već je to, da kažemo, jedan dodatan način da se brendirate, odnosno da pokažete zašto ste, da ste originalni i zašto ste vi zaista prava osoba za taj posao.
Da, dakle, to su sve, mi ćemo možda reći sitnice, ali nikako nisu u slučaju traženja posla, jer kao što ste rekli, u više stotina nekih aplikacija, ako se vaša nečim malo izdvoji na pozitivan način, to je već velika stvar. Miloše, blagi pomak, to ste možda vi rekli u ovom redom priči o tome šta je sve pomereno na bolje ili na gore u okviru vašeg istraživanja, dakle, kad ste nabrali. Ali ja bih sad da se zadržimo samo još koji minut na ove dva pitanja. To je blagi pomak zabeležen kod ocene za brzinu završetka procesa selekcije. Koliko inače, jel znate, možda traje taj proces selekcije? Nekoliko mjeseci se dešava?
Sve čak. Zavisi, da. Izvinjavam se Milošu.
Miloše, da dodaj. Da.
Obično, ako kompanija žuri, to može da se završi negde za oko mjesec do dva dana. To je zaista veliki posao, jer treba pregledati sve pristigle prijave. Međutim, kompanije, naravno, očito koji imaju veliku potrebu za određenim radnim mestom, više se angažuju i mnogo brže završe ceo taj proces selekcije i rekrutacije. Dakle, mnogo brže pregledaju pristigle biografije i obaveštavaju kandidate koji su prošli naredni
krug. Da, to dakle ima veze sa nekim samom potrebom da se nađe
ali
osoba.
Procedurama. Mm-hmm. Zavisi od stepena razvijenosti tih procedura u okviru same kompanije.
Ali evo, Miloše, vaši učesnici u istraživanju su primetili blagi pomak na bolje, je li tako?
Tako
u
je.
Slučaju ovog završetka procesa, dakle to je pretpostavljam malo brže sada.
Što znači da se završava verovatno u roku od već do mjesec dana, da. Tri nedelje, mjesec dana.
Da, i takođe je poboljšan način na koji kompanija zakazuje test ili intervju, kad to kažemo način na koji zakazuje test. Šta to zapravo znači? Oni zakažu test, kažu dođite u 12 sutra tu i tu. Mislim, da li možda postoji neko ko te testove zakazuje tako što vam možda i malo natukne šta biste trebalo da očekujete na tom testu? Da li ima tu nečega na šta bi trebalo obratiti pažnju?
Ili možda samo kandidati dobiju konkretno poziv direktno od HR službe. Mm-hmm.
Čak i to je dovoljno da ocene bolje. Da.
Da ne dobiju samo mail s pozivom tu i tu, tad i tad, nego da dobiju poziv da mogu malo više da se informišu i o radnom mestu i o testu i o konkursu.
A to opet sve zavisi od kompanije. Do kompanije.
Jeste, i ovo je bitan segment zato što kada vi prvi put dolazite u dodir sa nekom kompanijom, izuzetno je bitno način na koji je zakazala test ili intervju za formiranje vašeg prvog utiska o toj kompaniji. Mm-hmm. Da li vi želite za tu kompaniju da radite, da li je ona dobar poslodavac. Od samog načina kako taj poslodavac komunicira sa vama, do izgledanja prostorija, do utisaka zaposlenih, sve to negde, sve su to negde segmenti koji se uklapaju u kocku i u opštu sliku o tome kakav je zaista poslodavac i koliko je atraktivan za vas da. Kao kandidata koji tražite posao.
Interesantno je također i to koje se osobe u kompanijama biraju ili usavršavaju da postanu intervjuisti. Ja imam uh-huh. također primere u svojoj okolini da osoba ode na razgovor i da primeti, na primjer, da tokom tog razgovora osoba koja intervjuše gleda njene nokte, gleda njene cipele, gleda da li je gleda u oči, gleda njene ruke i njihov uh-huh. položaj. Dakle, tu se mnogo toga ocenjuje. Moraju to da znaju svi ovi kandidati, jel tako?
Pa to je stvar, da, to je ta neverbalna komunikacija i u stvari
mnogo informacija mi dajemo.
Mnogo informacija dajemo da nismo ni svesni mm-hmm. o tome. To je zaista zanimljivo zato što odeljenja, ova moderna odeljenja, da kažem, ljudskih resursa, imamo mnogo novih zanimanja u okviru toga, tako da i mladi stručnjaci se dosta edukuju i traže da je svoj put. I oni prolaze veliki broj obuka i različitih kurseva, tome smo zaista svedoci kroz naš sajt i u kontaktu sa klijentima sa kojima sarađujemo. Tako da i oni mnogo uče o tome na koji način će procenjivati kandidata, tako da sigurno ste u pravu, neverbalna komunikacija i način na koji se odnosite prema poslu, čak i neka mala skrivena pitanja koja vas tokom intervjua pitaju, recimo da li imate određene hobije, to ste govorili o vama.
Da, evo Miloš je nagovestio malo pre i temu vašeg sledećeg istraživanja, ćemo li da kažemo, to je zapravo istraživanje o čemu?
O najtraženijim zanimanjima koje su
to će biti zanimljivo,
godinu.
Na tome
tako,
sada radite.
Na tome sada radimo i to istraživanje ćemo uskoro proslediti svima i o tome ćemo moći da pričamo na neki naredni put.
E tako je, to je uvek zanimljiva priča, najlepše vam hvala. Evo čuli ste kako ocenjuju kandidati put do svog posla danas ovde u Srbiji, najlepše hvala na gostovanju iz poslova InfoSuz, sa sajta preko koga možete da konkurišete za posao. Poštovani slušalci, bili sa nama Tatjana Vidaković i Miloš Turinski.
Hvala
vam. Prijetno, 10:24 minuta.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Časova 33 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1 i naša druga priča koju smo najavili na početku sada može da počne zato što su ovde sa nama gosti Tijana Ilić, dobar dan.
Dobro jutro mene.
Vama je u 10.33. To je neki sistem odličan. Da, zatim Vukašin Čobeljić, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Saša Stanović. Dobar dan, Saša. Dakle, Vukašin Čobeljić je psiholog u dečijoj bolnici u Tiršovoj u ulici i mi ćemo pričati i sa Tijanom i sa Sašom i sa Vukašinom o malim bolesnicima u bolnicama, zato što su Tijana i Saša doktori klovnovi. Rekli smo da ćemo se u drugom delu emisije baviti vidom podrške deci koja su na bolničkom lečenju. E sad, ono što bi bilo lepo da čujemo na početku možda od Tijane, kako je počelo to sa doktorima klovnovima? 2003. je u Beogradu zapravo prvi put napravljeno.
Yes, 2003. gospodin Edward Wayne Jr. došao iz Amerike u Srbiju.
A znamo da tamo to postoji.
Da, to tamo
davno
postoji već ne znam koliko, nešto
od 82. treće, recimo.
Tako, nešto, pre 70, početak 80. može. I u Srbiju je doneo dosta nekih projekata, obnavljao je bolnice dečije, uglavnom se decom bavi, napravio neke parkiće i napravio je projekat doktora klovnova. To kod nas, ni kod nas, ni u regionu, nije bilo ni na vidiku. I onako jedan jako drugačiji, čudan neki projekat koji je, evo, zaživeo i živi već
zapunalo se 32 godine.
Da, dakle,
14 godine.
Trebalo je zapravo obučiti ljude, je li tako? To
pa
nije
jeste,
baš tek tako.
Jako je specifičan jedan, sad ovako prstima pokazujem pod navodnicama, posao. Mm-hmm. Nekako, meni to nije posao, to je, ne znam kako to da nazovem.
Prvo, vi ste volonteri, da kažemo to slušati.
Pa nekad jesmo, nekad nismo, kako kad nam se posreći. Ali inače to radimo tokom čitave godine. Ali zašto je specifičan taj posao? Zato što prvo čovjek mora da bude klovan da bi to radio, da u glavi da bude klovan, da ima ideje, da ima maštu, da može da se spusti ili da se podigne već na nivo deteta u načinu razmišljanja, da ima empatiju prema deci, to je, ja mislim, najbitnije, da ima empatiju prema deci, onda da prođe tu neku obuku kako se ponaša u bolnici, kako se ponaša prema bolesnom detetu, prema osoblju.
Da, mnogo je toga o čemu treba razmišljati. Jer vi imate smišljen skeč, da tako kažem, ili to sve ide samo?
Ne, što je najbolje od svega, ne. Imamo nekih fora koje vrtimo često.
Da kažemo, naučena improvizacija nekako je, već ima neki svoj tok, ali uglavnom se trudimo da uvek budemo malo drugačiji.
Da. A Saša, koliko je teško, pretpostavljam na početku mnogo teže, suočavati se sa često teško bolom decom i pokušavati da se bude veselo?
Na početku je najteže, mi obilazimo, onako naše procjene su bile to u početku kad smo gledali, oko 30-40 hiljada poseta na godišnji nivou, jedan na jedan, gde pričate ili sa roditeljima ili sa detetom. To su sad podaci ono što imamo u odnosu na broj postelja u bolnicama koje obilazimo, to jest na broj prisutne dece ono koje postoje. I onda je to u početku je bilo nezgodno, jer puno je to pacijenata, puno je to dijagnoza, puno je to različite dece različitog uzrasta koji su i u teškim situacijama u samoj bolnici. Najveći broj dece dolazi tu prolazno i vrlo brzo izlazi, hvala Bogu, ali ima dece koje duže ostaje, koje češće viđamo, i onda tu ako se uđe u neku problematiku sa detetom, to ostavlja i malo posljedice na nas koje radimo. Naravno, to je ono sagorevanje osoblja koje se javlja u bolnicama prilikom rada sa malom decom, gde se dešavaju te neke teške situacije, ali smo to, mi imamo i neke svoje odbrambene mehanizme, priča međusobno, sastanci koje smo imali svake nedelje, gde smo govorili o tome šta nam se lepo i šta nam se ružno desilo u bolnici. Tako da pokušavamo to da izbacimo i sebe tom nekom pričom, ali sad je već stvari neke rutine, pošto jako dugo radimo, i onda to sve malo lakše i bolje savlađujemo.
Koliko si ima?
Ja se izvinjam, meni isto teško danas kako mi je bilo teško i kad sam počela.
Vama je jednako teško.
Meni je jednako teško, mada se nosim se sa tim, ne dam da me poremeti, ali mislim da nije ništa bilo teže ranije.
Samo da čujem koliko vas ima trenutno u doktor Klovnovi.
To nas dvoje i utorkom imamo jednog volontera, levog svirala, koji svira gitaru.
Da, vi imate zanimljiva imena. Hoćete se predstaviti, Saša?
Ja sam doktor Klovn Guza, kao doktor Klovan. I to Guza Junior, to je usvojeno ime od našeg osnivača, doktora doktor Guze Seniora, da je to bio doktor Edward.
da. Sorry, Edward Wayne.
A vi ste?
A ja sam doktorica Cica Mica, zvana Lepotica. Šteta što smo sad na radiju, što smo na
to
televiziji.
To bi se vidjela.
U stvari nije šteta. Da, dobro,
ja sam guza i kako bi se to vidjela.
Da, Vukašine, vi ste psiholog u Tiršovoj.
Koje vaše ime?
Isto,
da.
Evo kako Klovnovi rade na delu. Ja. Koliko je težak i vaš posao? Zaista nije lako, pretpostavljam, raditi sa decom u ovom kontekstu u kom vi radite kao psiholog u bolnici.
Pa u principu nije lako, ali negde čovjek se navikne, a i uči se za tu vrstu posla. U početku je bilo stvarno teško, trebalo je vremena da kažem da stručnjak nauči kako da postavi granicu, kako da ga, na primjer, te teške situacije negde ne preplave, da uspemo da napravimo granicu i da...
A kažem, da opet negde... se napravi bliski kontakt, jel
tako? Tako je,
znači, to je teško izmeriti.
Jeste, tu je neophodno s jedne strane empatija, znači saosećanje, a opet sa druge strane ta vrsta granice da to čoveka negde ne preplave ti sadržaj, jer onda prosto bi bili dekoncentrisani za neke privatne stvari, da kažemo za život van klinike, ili bi u suprotnom naš posao postao jedino što nas preokupira, da kažem, jedino što da kažem, da. Sanjamo, a to ne bi bilo.
Kako vi vidite ovaj rad doktora Klovnova u odnosu na decu kao psiholog?
To je sjajno. Sjajno, fantastično. Oni su svakog utorka u Tiršovoj sa pridruženim članom, sa volonterom. Tako da, fantastično. Vrlo često, kako bih rekao, oni uključe i nas. Negde, kad osete, prosto kad prepoznaju negde,
da
kad
imaju
poverenja da može, i onda to ispadne sjajno. To se vidi negde po deci. Znači, imamo decu koje nas pitaju kog dana dolaze doktori Klovnovi. Nekad se desi, pošto ja imam bradu i dužu kosu, često i delujem onako malo kao Deda Mraz, neobavezno, oni nekad pomisle, evo stigao je doktor Klovn, što je onako fenomenalno, i onda se vidi ta njihova spontana reakcija koja je vrlo pozitivna. I nekako ono što mi kažemo, to je trenutak, 5 minuta, 5 sekundi ili 10 minuta da je dete na nekom drugom mestu, da se opusti malo, da se nasmeje, prosto to je ispunjen cilj, to je nešto sjajno.
Da, da li imate neku uniformu? Vi ste u belom, mislim.
Da.
Jesmo, mi imamo bele mantile.
Malo šašove, ali bele.
Da, bele mantile, imamo to neke Klovnove izvezene. I malo smo našminkami, nismo preterano, zato što se neka deca plaše onih pravih klovnova, pa onda ne bismo da ih preplašimo.
A imate cipele klovnovske?
Nemamo cipele klovnovske, nosimo kaljače. Da, kaljače, one bolnice, to je kao...
Mora da se poštuje procedura bolnice.
Vi imate i maske često, mora i to?
Maske kada su neophodne, imamo crveni nos uglavnom kao masku, ali maske u izolaciji ne ulazimo, čisto da ne bi pogoršavali.
Da ne bi pogoršali.
Kažete.
Samo da kažem, na odeljenju hemato-onkologije u Tiršovoj imamo jedan boks koji je izolacija. Na primjer, tu dečak je baš pitao, pošto je čuo da se nešto dešava, kad je bio utorak, a klovnovi nisu bili kod njega, i onda, kako se zove, je pitao mamu pa bi mogli da dođu, i onda su klovnovi, pošto postoji, da kažemo, na staklu jedan deo gde je vidljivo, onda su oni preko stakla
sa njim komunicirali. Da,
komunicirali, tako da je detetu to mnogo značilo, koja je izolacija, našli su način kako da...
Znači, postoji. Dovoljno je samo da me vide, toliko sam lepa.
I onda pričaju o tome još danima posle.
Da, a da budemo još iskreni, ili toliko ste zabavni.
Da, naročito kad me čuju, kad me ne čuju što pričaju.
A šta se dešava kad... je neko dete teško otvorljivo, kad se njemu do toga nije, do smeha?
To nam se često događa, naročito sa manjom decom, i za to postoje rekviziti. Uglavnom su plišane, za manju decu su plišane igračke. Manja deca, češće nam se događa da oni neće da komuniciraju sa nama, jer im je to strano, nepoznato, šta je taj sad crveni nos, nemaju pojma, a beli je mantil, plaša se belog mantila, a s druge strane, izvadim plišanu igračku iz džepa i krenem da komuniciram sa detetom preko igračke, jer dete lakše prihvata, to je poznata mu je nekako predmet poznat, ili na primjer preko balončića
su tu, sa od sapunice ili neka vrsta muzike ili nešto što skreće detetu pažnju na...
Da. A sad je rekla Tijana, beli mantili koji oni povezuju naravno sa lošim iskustvima uglavnom,
naravno,
iz njihove perspektive, ali vi zato i nosite bele mantile upravo da biste razbili taj strah.
Jeste. Ba, zato se i nosi, zato i dolazimo tamo najviše zbog razbijanja straha od belog mantila. Nije samo terapija to humorom ili smehom, kako već to ko definiše, nego i stvar da nekako dovedemo neku normalnu situaciju u smislu, klovnovi su tu, to je jako normalna situacija u bolnici, da malo prilagodimo detetu i onom nje okruženje koje je strano detetu, bolničko okruženje, gdje su stalno neke intervencije i starijem uzrastu izaziva strah.
Da.
I onda kad mi uđemo kao nešto što razbija tu neku uobičajenu bolničku, da kažemo, monotoniju, gde sestra dolazi i donosi flašice sa infuzijom, gde se bocka i onda se pojave neki šareni ljudi u belim mantilima i često je tu prvo iznenađenje. Možda se desi da neko ima odbranbenu reakciju, neću da gledam, pa se skriva, pa gleda ispod oka, ali generalno razbivamo tu neku običajnu bolničku proceduru koja je prisutna.
Kako na to reaguju ostali lekari? Evo, Vukašin je tu, ali on svakako ima razumevanja i vidi pozitivno zato što se bavi uglavnom samo psihom. Da li nekad imate i tu situaciju da lekarima to baš ne prija?
U suštini ne. Mislim,
po suštini da.
Da. Zavisi kako bude. Da, 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 da.
Nije usaglašen odgovor.
Pa ne, mi smo u istoj bolnici stalno.
Eto, to je
razne iskustva. Uglavnom su pozitivna, da kažemo 90% slučaja da doktori reaguju sjajno. I imamo i dva doktora koji su počasni članovi našeg udruženja, doktor Klovan. To da spomenem načelnika Danka iz Dragiše Mišovića, jedan divan lekar. I postoje lekari koji se na neki način slično ponašaju kao i mi. Znači, ima nekih lekara po bolnicama koji su puni igrača, kako ja, kad ih vidim, ja bih došao i pipkao kamo li deca.
Doktor ili doktorke?
Da, ovo je bila doktor.
Ok. Kad smo gledali kod tih belih mantila, jedan put me doktorka na institutu za majku i dete pitala, dobro, zašto vi nosite bele mantile? Da. Ali onako kao, pa vi bi trebalo da budete kao šareni, to šta će vama? Ja kažem, pa doktorka, mi to zbog vas, zato što ih vi nosite. On kaže, a da. I onda se mi rekla, pa ne, vi prestanite da nosite bele mantile.
Da, to jeste.
To je rešenje.
Da, a u koje se bolnice, evo čuli smo sad, Dragiša Mišović, Tiršova, koje bolnice obilazite?
Ortopedija dečija na Banjici, rehabilitacija u Sokobanjskoj, onda dečija cerebrala i paraliza u Sokobanjskoj, dečija onkologija, to je, nije to Tiršova, to je doktora Subotića, da. Onda naravno institut za majku i dete, Tiršova. I ja smo nekog zaboravili.
Jesmo, zaboravili smo neurologiju i psihijatriju.
Neurologiju, da.
Banjicu
smo rekli, ortopedija. I to je to.
A je li ima po Srbiji takvih udruženja ili je to uglavnom u Beogradu?
Mi smo radili nešto u Novom Sadu, imali smo kolege, to i koleginice koje su nešto radili u Novom Sadu. Tamo smo obilazili u početku dok je bilo sredstava, ti transportni troškovi su bili dosta veliki. Jednom nedeljno smo išli u Novi Sad, recimo do jedno pre možda 5 godina, a u međuvremenu su tu radile dve koleginice iz Novog Sada.
Koje smo mi obučili, one su deo naše grupe.
Jeste.
Da.
Novosadska, da, grupa TNT. Ali čuli smo da ima nešto, da se pojavljaju povremeno neki animatori. Dobro, tu je ono uobičajena praksa da neki...
Pa imaju vaspitačice koje rade nekako...
Da, vaspitačice su malo drugačije, ali jako isto pomažu deci u bolnici. Oni su stalno prisutne. Ali naravno, i mnogo se promenilo i samo i osoblje koje radi, tako da ima... Zanimljivije mnogo nego kad sam počinjao.
Da.
Da li, kako izgleda sada kad vi odete u posetu nekome, rekli ste malo pre susreti jedan na jedan, ali ja imam utisak da se tu i okolna deca okupe ako mogu i da to možda nekad ne liči
na... Jeste, pa na hodnici.
Da, ponekad liči na pozorišnu predstavu.
Jest. Da. Mi se trudimo, pošto je praksa lekarska, da je obilazak, odnosno vizitla, da ide jedan na jedan, ulazi se u svaku sobu zasebno, gde se obraća pažnja na 1000 stvari, zavisno od veličine sobe, broja kreveta. Najčešće kada su na dečijim onkologijama su uglavnom jednokrevetni ili dobro, da, i više one. Da, ali se kuca na vrata, proverava se gde možda se uđe, gde sme, gde ne sme, i onda na osnovu procene uzrasta i starosti procenjuje se i način ulaska u samu, mislim sad govorim za nas, za doktor Klovnove, ulaska u sobu. ako su, ako vidite trt mrt, to je neki strah koji se može pojaviti, onda prilagođavate na najslabijoj kariki u lancu koja je prisutna u sobi.
Tako da, neki najveći trt mrt.
Da, najveći trt mrt, onda najblaža vrsta anima, jest. Tako.
A kad izađete, kad je uspešno to, kad se sprijateljite, kad se smete, kad izazovete osmeh, kakav je osjećaj? Lepo.
Ja,
ja.
Pa često se dešava da iz bolnice izlađete sa mnogo više energije nego što ste poneli. Naravno, često se dešava i kad su velike bolnice, kad ima puno odelenja, da izađete skroz iscrpljeni od tolikog razgovora. Mm-hmm. Jednostavno, trebate biti stalno vedri i sunčani, čak i kad je oblačno, tako da, a pogotovo izdržati recimo 3-3 i po sata u nekom stalnom tom intenzitetu, nije lako.
Da.
Ali se dešava da izađemo do duše, za tijenu ne treba
To je prirodno stanje.
Prirodno stanje, da.
Vukašine kod vas su sutra, ali tako?
Jesu.
Ne. Utorak
utišao. I utorak deca utišao i čekaju, čujem već.
Jedva čekaju.
Lepo. Baš lepo što smo vas upoznali.
Da, lepo, drago nam.
Hvala vam što ste bili. Gde idete danas?
Danas Banjice.
Banjice. Kad? Na ortopediju.
Od dva,
da.
Da.
U dva,
dečje ortopedije. Da.
Je li tamo ima trtmrtova?
Ima, ali tamo ima velikih, recimo, soba. Sa puno dece u sobi. Tu su
I tamo deca dugo leže. I onda nas znaju. Tako da, tamo je onako drugarska atmosfera.
Da. To je... Ne možete stalno biti novi. Kad ulazite neko dete, vidite po 5-6 mjeseci u istom krevetu.
Naravno, da je to već prijatelj.
Yes.
Da, hvala vam što radite ovo što radite. I evo da vas odjavim ovako. Doktorka Cica Mica, doktor Guza junior i Vukašin, psiholog iz Tiršove, bili naši gosti, doktori Klovnovi, 10:50. Hvala najviše.
Doviđenja.
Doviđenja.
for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see.
Evo u 10:54 minuta završavamo današnju šetnju i pozdravljamo vas poštovani slušalci najavljujući Srpski na srpskom za minu, tačno 11 vesti, a odmah zatim centralna tema talasanja. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević, Bojana Tufekđić, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd 1.